Татарстан башкаласы Казаннан тапшыруларыбыз дәвам итә. Вакыт 16 сәгать 10 минут. Бүгенге якты бәйрәм уңаеннан гүзәл затларыбызга мәртәбәле бүләк әзерләдек. Моннан бер кадәр элек танылган прозаик, шагыйрә, популяр җырлар авторы һәм автор башкаручы Гөлнур Айзәтнең иҗат кичәсе булып узган иде. Ул аның торган, яшәгән җирендә, Буа шәһәрендә үткәрелде. Узган эфир сәгатендә сез шушы кичәдән репортажның беренче өлешен тыңлаган идегез. Яңа сәгатьтә дә шушы эшебезне дәвам итәбез. Кичәне Дания Гайнетдинова һәм Алмаз Ярулин алып бара.
Гөлнур ханым, хәзер сезне котлау өчен сүз Буа дәүләт драма театры директоры, Татарстанның халык артисты Раил Илдар улы Садриевка бирле.
Яшәр өчен җанга өмет кирәк. Ушак кирәк, нәни булса да. Таяныр өчен ныклы иңнәр кирәк. Кайтып егылырга бусага. Яшәр өчен көтү сагыну кирәк. Йылау кирәк җанны бушатып. Табыну кирәк бер гынахлы җанга пигамбәргә ышатып. Яшәр өчен алданырга кирәк. Алда дип күпме елларым аңладым да шушы хакыйкатны. Иреннәрне тешләп еладым дигән. Син җыламыйсың да, син җырлыйсың җылысыңгә, но синең бөтен тормышың менә бит. Җыларлык, но син һаман җырлыйсың.
Менә булага килгәндә, беренче килен булып төшкәндә әйттеләр, син анда бер айдан качасың, мишәр халкы, усал халык ул, түзә алмыйсың диделәр. Ә мин шул усал мишәрләр белән көрәшә-көрәшә, мишәрләрдән дә зәбирелек зәбискәгә әйләндем. Шуңа күрә алдыгызда басып торам. Аллаға шүкір, рахмет, Мишайлықта.
Бізден музыка сәлем, паршалығыз Әмисе Сагиева.
Гүлнур апа, Айзат ұлы сүзлерінә Сейде Шабай Хазайзан қиына ижат деген иң мұңлы, иң матур жырларыбыздың бірісі кешіктім.
Кабалары ачылганда юллар аерылды нишектә юллар узгач сыңлап килдең миңа сыңлап килдең инде кишектә сыңлап килдең сыңладың шул инде алышамас ике җаныгына Кирдин шырын гына яши Күңелемдә хисләр сагында Сынлап килдин сынладым шул инде Алышалмас ике җаныгына Сынлап килдин шырын гына яши Күңелемдә хисләр сагында Янарымда булмасаң да үзең Минем хәлләремне ишеттең Бул язмыштыр сине яратсаң да Башка берәүләренә ишеттем Сыңлап килдең сыңладың шул инде Калышалмас ике җаныгына Киледен җырын гына яши Күңелемдә хисләр сагында Ларга язылганы була Онытырга телим барсында Юллар
Кызгаш неге сыңлап келді? Салышларын тиеп қаршыма. Сыңлап келдің, сыңланың шул енді. Алышамас ике жанығына. Сыңлап келдің, жырыңғына яши. Сілер сағында сыңлап келдің, сыңладың шул енді. Алышамас ике жанығына. Сыңлап келдің, жырыңғына яши. Көңілімді хисләр сағында. Көңілімді хисләр сағында.
Мәхәбәте янында булган ни өчен шушы шигырьне язды икән? Кишектеңме? Кемне соңлап очратканда,
менә дер сорап идең агыл. Мин аны соңра әйтермен дигәнем, минем күңелемдә миңләгән кешеләрнең сире йөри. Ул әле әсәрләр булып туашак, сез аларны укыячаксың. Бу да менә шундый дусларымның язмышы. Бөтен җырларымда минем язмышым дип кабул итмәсеннәр халык. Чөнки минем азатка багышлап язган 4 генә шигырем бар. Калганнары мәхәббәт турындамы, бүтәнеме, алар бөтенесе сезнең арада утыручыларның язмышы. Халкын язмышы. Бусы да бик еракта Австралиядә яшәүче дустымның язмышы.
Аннары сәхнәгә Казанда яшәүче буа кешеләре исеменнән котларга Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис, Тат Агропромстрой акционерлык җәмгыяте генераль директоры Ирек Закиров, безнең радионың җитәкчесе Тәүфик Сәгитов, Татплот Авашпром акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Раил Зияттинов күтәрелде.
Безнең котлауны башлап җибәрсен әле безнең якташлык җәмгыятенең җитәкчесе, президенты Ирек Мөнир улы Закиров.
Рахмәт. Хөрмәтле Гүлнур Халиловна. Гаҗәеп хәл. Мәңгелеген изләгән кеше, мәңгелеген изләгән сүз. Ул сүзләрне барыбыз да беләбез. Әмма ләкин сирәк кеше генә, сирәк шәхесләр генә шул гади сүзләрдә әллә ни уйлар кертеп, тирән эчтәлекле шигырьләр, хикәяләр язалар. Ходай Тәгалә балаларны дөньяга тәсвир иткәндә, Гөлнур апа, сине бу кечкенә бала кыз булсын әле дип, минем яраткан кызым булыр дип сөйеп хасил иткәндер, һәм сиңа бөтен сәләтләрен җәлләмичә учлавышта өстеңә сипкәндер. Шуңа күрә син язучы да, шагыйрә дә, композитор да, бөтен яктан уңган булган кеше, үрнәк була торган шәхес. Менә без бөтен якташлар исеменнән сезгә котлауларыбызны җиткерәбез. Яздык үзебезнең рәхмәт хатын. Укып китим әр кысқача гына. Хөрмәтле Гөлнур Халил кызы, якташларыгызның ихлас күңелдән әйтелгән дуа көнегез белән котлау сүзләрен рәхим итеп кабул итегез. Без сезгә нык сәламәтлек, гаиләгездә иминлек, күңел тынычлыгы һәм яңадан яңа иҗади уңышлар телибез. Сезнең рухи байлыгына, иҗатыгызга сакланабыз, якташыбыз булуыгыз белән горурланабыз, бөтен яктан үрнәк ана, тугры һәм каһарман тормыш иптәше булуыгызга баш иябез. Сәламәт булыгыз, озын гомерле булыгыз, бергә яшәргә безнең халкыбызны яңадан яңа иҗат имешләре белән шатландырып аясын. Безнең тарихыбыз бай, гасырларга тамыры киткән. Безнең мәдәни мирасыбыз бай һәм инде ул алтын бертеклерден тора. Һәм инде менә Гөлнур Халидовна үзенең иҗаты белән шушы бай мираска үзенең алтын бертекләрен исти һәм бай мирасыбызны үзенең алтын бертекләре белән ямадан яңарта һәм байыта бара. Шулай заклара язсын Ходай сиңа шундый булып калырга.
Казаннан кайткан якташлар котлавын Тәүфик Сәгитов дәвам итте.
Әйтәләр бит, әгәр зур уңышларда талант дип әйтсәләр, аны 1% талант, 99% хезмәт, тырышлык дип. Сездә дә шулдыр, сезгә карап әйтелгән сүзләр. Әгәр инде безнең тапшыруларда шулай халык ярата икән, яратып тыңлый икән, сездә дә тыңларга тели икән, ул халык мәхәббәт лауреаты булу дигән сүздер инде. Шуның да кадәр җылы каршылау, шуның да кадәр матур җырлар. Аннан соң бит җырлар бит күбесе яшь балада, укучыда, әби дә бабай да урта буында тыңларлык. Берләштерә беләр. Матур бит, әйбәт бит, тыңлаган сайын тыңлыйсы килә. Менә шул халык мәхәббәте лауреатына әверелү шулдыр инде ул. Әйдә, монда башланып киткәндә куйган тапшыру, ул сезнең туган көнне барды ул. Һәм шушы көнне үк бездә хәзер интернет радио бар. Шушы вакытта 8 белән 9-да куйган идек. Кичә үк килеп җитте Төмәннән дә, Новосибирскидан да, Астраханнан да уже тыңлаганнар интернет радио аша. Менә хәзер шулай ил күләмендә, дөнья күләмендә җанлы башласагыз иде. Безнең радио фондында 57 мең ярым музыкалар, бик күп шәхесләрнең тавышлары, бер кая юк тавышлар, хәтта Агаяз Исхакый тавышлары да бар. Менә шулар арасында сезнең дәҗир күп урын алган. Алар Татарстан радиосының фондында узак сакланачак, еш яңгыраячак. Шулай итеп тыңларга да тыңларга язсын һәм сезгә иҗатыгыз кайнап торсын, чишмә суы кебек саф булсын, энергия тагын тагын да тагын да дип әйтәсе юк инде моны шулай шулай сакласын. Шулай бәхетле булырга язсын. Саулык, сәламәтлек булсын.
Айыл Зияттинов сүз алды.
Менә без бүген инде якта фәсәмәт вәҗ килеп кайттык. Мондый зур талант иясе. Менә ул авыл тормышына күнеп, авыл тормышында шундый талант иясе булып, менә мин горурланып, үземә урын табамын чагы торам. Менә бар бит авылда талантлар. Менә боларны чыгару Сында белә безнең Гүлнур Халиловның зур эшләгән эшләре күп. Яшьләрне күтәрү, ул китапларны укыту. Мин инде уйлыйм, мондый кешеләр булганда авыл бетмәс. Мин инде кушылып, аксакалларга кушылып бер нәрсә әйтәсем килә. Гүлнур Халиловна, Азат Касимовичка бик зур сәлам. Менә бит тормыш юлы шундый бар инде, аны бер нишкә әйтеп булмый. Шуның өчен кичне куеп, бирешмичә ул дулкыннарга сезгә алдагы тормышыгызда шундый матур итеп, тагын да әле бу иҗат тормышыгыз сайыкмасын. Рәхмәт сезгә.
Сүзне Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис алды. Ул Гөлнур Айзатны якташы, каләмдәше буларак та Татарстан Язучылар Берлеге исеменнән килгән вәкил буларак та котлады.
Татарстан Язучылар Берлегендә бүгенге көндә 243 язучы бар. Әмма ләкин ул язучылар арасында активлары, шын мәгънәсендә активлары шуның яртысыдыр. Әнә шул яртысының да тагы да активларына арасына безнең Гөлнур ханыбыз да керә, чөнки аның әсәрләрен барысы да яратып укый. Укый гына түгел, анарга хатлар язалар, шалтыраталар. Ягъни укучысы һәм әдәби әсәр авторы арасында җанлы, тире канлы элемтә урнаша. Менә мондый язучылар бик тә, бик тә сирәк һәм алар чын мәгънәсендә халыктан чыгып, халыкны яратып, халыкның йөрәгенә ниндидер бер җайлы, якты, җылы итагатьлелек орлыклары салырга умтылып иҗат итүчеләр бик сирәк һәм шулар арасында иң күренеклеләрнең берсе Гөлнур Айзат. Менә бу котлау сүзендә безнең 243 язучының күңел хисләре Гөлнурга сәлемәтлек тілеп, ижат оңышылары тілеп, әйтілген ихлас сүзләре язылған. Мин, шағир боларақ, Гүлнұрның ижатын ихтирам иткен шағир боларақ, аның ижат юлын, аның тұрмыш юлын білген шағир боларақ, аның сұңғы юллардағы кешірішілерін білген шағир боларақ, алайғына да түгіл, әгер де міне Гүлнұр болмаса, минем буада музейім да болмас еді. Аның жетекшілігінде, аның идеясы білен барлыққа келген музейінің концепция авторы да, ұйыштырушысы да, бірінші алып барушысы да, ол музейіні алып барға үйретуші, оқушыларын, һәм оқытушыларын үйретуші кіші де Гүлнұр Айзат. 2004 жылда Қазанға Россияның бүйік шағиры Мұстаяғы Кәрем келді. Әлі мәктәп бізнің тігі бинада еді. Луначарский есіміндегі мен оқыған бинада еді. Шында ұшырашу барды. Аны әлбәтті Гүлнұр ұйыштырды. Гүлнұр алып барды. Шыннан соң Мұстаяғы әйті Ринат дей. Әлі ол шиғырда мені оқып көрсетті шында. Бұ ұт бұршасы қатынны қоян алдығыз дей. Нәрсәге тұтынса, шуны жеріне жеткіріп ішілей білуші кішілер дүниеда сирек. Міне шул сирек кішілерінің бірсі, міне шушы гүзел ханым Гүлнұр Айзат. Мен анарға бір шиғыр оқымақшы боламын. Ол ғажайып дәрежеде кішілі хатым, кішілі кіші. Күзіннен ешінде шығарап ата ала тұрған, һәм тәмле итеп җылый да белә торган хатын. Үзен үзе кирәк вакытта тыя да белә торган хатын. Һәм үзен кирәк вакытта ниндидер зур эшләрне башлап җибәрә ала торган идея чыганагы да. Ул кешелек кеше, менә шуны истә тотып, Гүлнұр сиңа шигыр. Көчсез буласың киләдер. Әй минем кешелек кешем. Алып ташлап иңнәреңнән дөньяның барлык эшен, хатын кызлыгың үстенә өйелгән тормыш гәмен, татыйсың киләдер бер мәл, көчсезлекнең бар ямен, буйсына алу бәхетен, исерткеч сөю назын, киләдер син генә белгән күкрәккә сыенасың, киләдер тик иңнәреңнән, йөгең төшсә кар кебек, үзгәрәшәк бөтен нәрсә, хәтта яшәү тәртибе, үзгәрәшәк мәхәббәтнең, матурлыкның мәгънәсе, бәхет, кайгы, өмет, шөбһә, буталачак һәммәсе, син яшәүнең төп тамыры, мәңгелеге, син ана, киләчәк тә, табигат күк, аналарга таяна, көчсез буласын киләдер, аңлыймын ла, аңлыймын, ә хатын қыз бір қайшан да күшсіз бола алмай ол.
Гүлнұр Айзат жауап сөзін айтты.
Барыбыздың алдында да біразгіне ашылып бір екі нәрсе де айтасым келе. 26 ноябрь 2016 жыл. Біз Ташкешу ауылында клуб ашу бәйрәменә кайттық. Азат Касимович анда бетлешебница, шәфкәт лабораториясы, асфальт юллар, ауылға сулар, трубалар үткәрге шатлыгын бергә кайттық. Әмма шул көнне Азат белән минем араны язмыш бик нык сынауларга салды. Ул 11 көн комада ятты. Һәм шул вакытта исем калдыру сезнең кулыгызда диде миңа табиблар. Улым янымда инде идеал. Әгәр дә бер сәгать эчендә операция ясамаса, без аны югалтабыз диде. Мин улым белән киңәшләштем дә, без риза дип операция саттык. Әмма 11 көн ул комада ятканда нинди хисләр кичергәнемне бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Иге кайттым, пеш ватылган, ызбала гөлләр ишеп идәнгә тәгәрәгән. Мин нишләргә тиеш идем бу вакытта? Елап утырганмы? Юк. Менә монда минем иҗатчы буларак, хирагире язучы буларак Қанатларымны көтеріп, бір шіне қайнар шайымны қайнатып іштім де, шул салқын іде ішіген гілдер арасында отырып, мұңлану деген шиғыр яздым. Мұңланмыша, ұсып боламыны, бәхет біле сағыш қарасын. Сағышлардың тереңдігін білу үшін бір ялғызың болып қарасын. Хәм шушы ауыр минутларымны жеңілейтіп, әліге шиғы, шушы язған юлларым менім жар болып кетті. Мен әлі аны сізге ол жыршыны бүгін сиренәні тәқдим етем. Милли премия алған жарыбыз бұл. Ең мұңлы жыр номинациясында жеңген жарыбыз. Хәзір Азатны 4 айдан соң Түркияға алып кеттік. 25 инде сөйләмей бір нәрсе жоқ. Шул вақытта Түркияда Азатны бассейнда қолымнан тұтып ертіп, тренерлер біле ертіп кірем де, жүрегімне қысып ұшларыма блокнотқа тағы шиғыр жазып қоям. Хәм ол сөзлерге Башқұртстан композиторы Мүдәрис Ғазетдинов «Йот әлі» деген жыр жазды. Мені ижат мені, Ринат Ави әйткен, кішсіз боласын, менің де кішсіз болып, еркеленіп кіне отырасым келген моментларым бек көп. Әмбәм тезгіне көзіне сәртіп алам да, Азатымды ашатам, юындырам, кейіндірам, қырындырам, міндерге тіретіп отыртам да, аның яна отырып, жырымды язам. Аның яна отырып, шиғырымды язам, бейін бірінші мен аңа оқиын. Ләкін ол бет жауап бермейін, сейләшмей бекінді біздің. Қарап тұрайын, көзлерім мұңланып кете. Хәміне босынғы кетабымды да, жан кесегім, ашесі келген моментлары да болданым. Янымда отырып тұра. Мен язып бітіргеніне кетеп, ол бет аңмай, Азат мәтем, шушын ғана язып бітірейм, менде шуша хикеяндігіне бітірейм, аннар башым жоғала. Ол кетіп тұра сабырғына, аннары ана ашаттан бірге тұра, ол бұға шығып кіребізде, хикеяны тігерлеп, интернетқа қоям, фикірлерім білесім келек ішінің. Бәхет қышы китабы Азат ішін бағышлап яздым яны. Бәхет қышын кімнер көрді екен, кімнер тұтты анын қанатын. Шул бәхетні ізлеп, ғымыр бойы қолларымны мен қат қанаттым деп жазып қойдым китабының бірінші бетіне. Бұл китабымда бек көп әсерлерім тұрмыштан алынған. Көз еші ашы бола повесті біздің бұа кішілерінің жазмышы. Хажға барып қайтып, бүтін туғанлары ішін хажға мәлілерін өтеген кішілерінің жазмышы. Дини әсер. Бек көп әсерлерім шулай туды. Біле бүгінгі залда Азат отырмаса да, ол 55 яшымда әне шында яқташылар отырған әретте құл шауы, күш беріп, ұзаққа сұзмайынды деп отырғанлары мені жетмей бүгін. Ләкен мен анда отырған кіліп сезем аны. Сіздің арада кіліп сезем. Шынки мен бүтін ижатым білен, бүтін жырларым білен, өзімнен 38 ел ғымыр еткен ерме бұрышлы деп санын. Хәм мен аңа ең ауыр хәлдерімді де қызмет етем. Ең қиын моментларымда да менім күшсіз болар ахақым жоқ. Шынки менім елімнің ғымырын ұзынайтасым бар. Аның ғымырын ұзынайту бәрәбәріне мен ижат ете алам. Ижат мені бүгінгі күнде яшата мені. Бүгінгі күнде әне ижатташ достарымны сіздің алға кетіре. Ол клиплар болып, Мейдан каналында, ТНВ каналында, Бұлғар каналында яңғырай. Татарстан радиосында яңғырай. Әбет, ол жырлар әне шол енешемді сілешінше көздеріме мүлдіреп қаратырған Азат Қасым ұлы Бұлғанға туа бет ол. Рахмет аңа, бүтін зал ісімінен міне бұл сөздерімні балаларымыз мұнда. Анықларымыз мұнда, оқушыларым мұнда, туғанларым мұнда, класташларым мұнда. Мен міне бүгінгі күнде өзіме бек ауыр болса да, оның үшін, оны ешеті үшін күрешіп ешім.
Әхәзір енді Гүлнұр ханым сізіні құтлау үшін бүгінгі ижат кешесін ұйыштыруға көп күш құйған район өзек кітапханасы директоры Илюзия ханым Фатхуллинаға бересі келе.
Міне мен де бүгін сені шын көңілімнен өзіміздің Буа өзек кітапханасы қызметкерлері есімінен шулай ук бүгін кешеге келген олар барысы да біздің оқушыларыбыз, китапханаға актив ерген оқушылар. Менә шулар исеменнән дә сезнең шын күңелдән бүген шушы шәхсән үземнең исеменнән дә кытлыйсым килә. 21 февраль ул халыкара телләрне дә яклау көне. Менә бүгенге юбилейны үткәрү шушы көнгә дә туры килү ул үзенә бер билге шикелле. Яхшы фал, әйе. Чөнки гомер буе үзеңнең һөнәрең буенча да татар теле әдәбияты укыткан, һәм бүгенге көндә инде танылган язучы булып җиткән, һәм үзеңнең хикәя повестьларың аша, лирик әсәрләрең аша безнең татар телебезне үстерүгә, аның милли рухын үстерүгә, татар халкының гырып-гадәтләрен, аның үткәнен, киләчәген, барлык-барлык менә шушы китапны укучыларның күңелен тәрбияләүгә багышлауыгыз үзе бер менә шушыларны инде бәйләп тора. Сезнең бит инде искиткеч күп шигырьләр, лирик шигырьләр күп. Шуларны карадым да күңелемә иң якын килгән бер шигырьне сайладым. Бүген минем дә шуны сиңа бүләк итеп, үзеңнең шигырьңне укып китәсем килә. Синең өчен күңел ишегемне һәр вакытта ачык калдырам. Сиңа салкын булса, син теләсәң, учларымда учак яндырам. Таңнар сәләмемне алып китсен, илсен йөрәгемнең җылысын, мәңге кипмәс күңел чишмәсенең һаман ташып торган моңы син. Учларымның кайнарлыгын тыйсан, югалтмасын узак җылысын. Шул куллардан тәннәр генә түгел, йөрәкләр дә безнең җылынсын. Күкләрдән синең сынны эзлим. Йолдыз нуры булып күрен бер. Күңел ишегемне ачып кердем. Күрсин җаным, йөрәк түрен бер.
Гөлнур Айзат шигырьләренә Сәйдәш Хәсәнҗанов та бик күп җырлар язган. Якташ композиторыбызга сәхнә төре. Рәхим итегез Сәйдәш абый.
Гөлнур ханым, Шегүлдән алыгы белең белән. Һәм безнең иҗадыңларыбыз булмасын, сүрелмәсен. Исән генә булыгыз, рәхмәт. Менә бунда сезнең шигырьга безнең махсус туйга дип сез шигырь язганыгызга рәхмәт генә рәхмәт. Һәм менә Рәшидә белән бик матур җырыбыз Син табышым дип аталар.
Yıldızlarda yaptırak değil, bizden siyularda.
Çiçekler gibi renklen, en güzel gelin bitesin.
Kitap alıvan, yaşlı tam, yıldızlı tenim bitsin. Çiçekler gibi renklen, en güzel gelin bitsin.
Kitap alıvan.
Бізді қалыштырды, жырлы тұрмыш жолы бұл.
Дүйі келе шешек атты, туды қысқа мұлы бұл. Шешкелерге берілінген, ең үзіл келім бетісін.
Күтіп алыған қияшлы там, елдозлы тәнім бетсін. Сүйдер кемгә тиңлә булмас, сөйгән ярым алтыным.
Чишкелергә бирелгән, иң гүзәл гөлем битесин.
Көтеп алыган кояшлы там, йолдызлы тәнем битсин. Чишкелергә бирелгән, иң гүзәл гөлем битсин.
Көтеп алган кояшлы там, Yıldızlı tenim bitsin.
Kütüb alıvan kıyaşlı tam.
Yıldızlı tenim bitsin.
Yıldızlı tenim bitsin. Yıldızlı tenim bitsin.
Yıldızlı
кызларыга Казан шәһәреннән Гөлләр ансамбле солисткасы Гөлнур ханымның бер туган апасы Гөлшат Гарифуллина кайтты. Сүз сезгә, Гөлшат ханым.
Яшисеңме дип сорама, яшнисеңме дип сора. Яшнәп яшәгәндә генә яшәү мәгънәле була. Буйың зурмы дип сорама, уйың зурмы дип сора. Уйлый белгән кеше генә дөньяны ямләндерә. Ә син уйлы кыз, син максатлы, омтылышлы, сәхнә төрләрендә озак еллар дәвамында менә шулай чәчәкләргә күмелеп иҗат кешеләрен үткәрергә насыйп булсын. Музыкалы бүләк хәзер инде биекләренә тезмә. Әйдә, майстры. Гөлнур апа, сезнең өчен иҗатта иң югары хис нинди хис ул? Менә Дания, бүген албалга да сиңа да карап торам, тамашачым да шулкадәр ихлас. Бу дөньяда иң зур хис, иң кадерле хис, иң бәһәле хис ул ярату хисе. Кешеләрне ярату, туганнарыңны ярату, сөйгән ярыңны ярату, ватаныңны ярату, һәм үзеңнең хисләтеңне ярату, иҗатыңны ярату. Әгәр мин яратып иҗат итми икән, ул хисләрем сезгә дә барып җитми бит. Шуңа күрә иң олы хис, иң зур хис, мине бүген сезнең алдыгызга бастырган хис ул ярату хисе. Иремне ярату хисе, улым идеал, кызым Назлыгүлне, ыныкларымдан яры белән Азаматны ярату хисе. Туганнарымны, кызларымны, апаларымны ярату хисе, Суфия апам, Дания апам, һәм башка туганнарымны ярату хисе, укучыларымны ярату хисе. Ә ул бит үзем яраткач, миңа да ярату булып кайта. Һәм иҗатка әверелә. Менә шундый ял.
Гөлнур ханымның менә шундый дулкынландыргыч сүзләреннән соң сәхнәгә аның улы идеал Айзетулов күтәрелде.
Кадерле әнием, хөрмәтле якташлар, туганнар, безнең барчабыз өчен дә әни ул иң якын, иң мөлаем, безнең тормышта иң-иң зур кеше. Минем өчен, менә аныклар өчен, әтиебез өчен, безнең әниебез ул иң югары, иң мөхтәрәм, иң яраткан кешебез. Менә шундый әнием булуга мин бик горурланам. Менә бүген шундый мәхәббәт зур заллар шыгырып тулы, шуннан да зур бәхет юк ул. Синең иҗатыңны хөрмәт итеп, яратып, үзләренең эшләреннән тизрәк китеп бүген килгән мөхтәрәм тамашачыларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Әнием, сиңа матур гына алдагы көннәрдә бергә-бергә шулай әйбәт кенә иҗат итеп, җырлап, матур гына яшәргә бергә, әле аныкларны иләндерәсе бар, иң-иң изге теләкләребез, гаилә исеменнән, туганнар исеменнән, без сине бик яратабыз, һәр вакыт менә шулай тагын күп-күп еллар бергә булыйк.
Бүгенге кичебезнең исеме «Гомер юлын җырлап узсам иде» дип атала. Бу ни өчен шулай дип уйлыйсыз, дуслар? Бу сорауга җавапны Гөлнур Айзат үзе бирә. Мәхәббәтнең сихри гөлләре, Гөлнур Айзат сүзләре Альберт Хәлимов кие.
Мәхәббәтнең сихри гөлләре, Вятские поляны композиторы язданын кийин, мин бу җырымны Азатка, залда утыручы хатын-кызларның һәр берсенең кайткач ирләренә багышлап әйтүләрен телим.
Гүлнұр Ойзәтінің юбилей кешесіне оның көп кіне жырларын ұлы сәхнеге олып шыққан жыршыбыз Сирине Зейнеддинова мақсус қойтқан еді. Ол шағиренің «Рәхмет тұрмыш» деген жырын енді бик көп милләттәшләрі бізнің язмышына кіреген жырыны башқарды.
тыныштым араларға. Рәхмәт сиңа, рәхмәт тұрмыш, юғалман дарияларда. Үзіліп сүйген ярым бар, сағыштым араларға. Шәше қатты, мәхәббәттім бүрісі. Рәхмәт сиңа, рәхмәт тұрмыш, юғалман дәрияларда. Үзіліп сүйген ярым бар, сағыштым араларға.
Құрметлі тыңлаушылар, сіз тонылған шоғыры һәм прозаик, популяр жырлар авторы, автор башқарушы Гүлнұр Ойзетінің ижат кешесінен репортаж тыңладығыз. Біз аны гүзел зотларыбызның йоқты бейремене тұр кетіріп әзірледік. Тапшыруны эфирға Нәсим Оқмал һәм Рамил Хидиятулла әзірледі. Иқтибарығыз үшін рәхмет.